Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 13. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Saradnja sa Haškim tribunalom biće završena, izjavio tužilac Vladimir Vukčević. Beograd mora da zna šta hoće sa odlukom suda u Hagu, izjavio Goran Svilanović. Danas drugi krug opštinskih izbora na Kosovu. Posle 19 godina uspostavljena železnička linija između Beograda i Sarajeva. Obama i Medvedev razgovarali o smanjenju nuklearnog naoružanja. Oslobođeno svih 47 talaca na Filipinima. Sutra suvo, oblačno i hladno, uveče sneg, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Evo što naši sagovornici, socijalni psiholog Jovan Bajford i istoričarka Dubravka Stojanović kažu o posljedicama te revizije.
Mislim da je apsolutna posljedica svega toga je da se određene ideje koje Nedić zastupao, određene ideje koje Ljotić zastupao danas predstavljaju kao prihvatljive.
U situaciji u kojoj vi hoćete da oborite vrednosti prethodnog socijalističkog poretka pa i njihovih partizanskih predaka, vi se dovodite onda samim tim i u situaciju da dovodite u pitanje i sam antifašizam.
Vodimo vas i na večerašnji koncert francuske grupe Nouvelle Vague.
It was a curse. Soon turned out her heart of glass.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je u toku drugi krug lokalnih izbora na kojima se glasa za gradonačelnike u 21. opštini. Glasanje protiče bez problema. Glasa se i u dve većinske srpske opštine, Novo Brdo i Štrpce, gde u slučaju bojkota Srbi mogu propustiti da rukovode ovim opštinama, izveštava Ana Mari Repić.
Više od 993.000 građana sa pravom glasa bira danas gradonačelnike u 21. opštini, gde u prvom krugu, 15. novembra, nijedan kandidat nije dobio više od 50% glasova. Kako je saopštila Centralna izborna komisija, do 11 sati i 30 minuta glasalo je 9,93% birača. Predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta rekla je da je u 7 sati otvoreno 1417 biračkih mesta. U većinski srpskim opštinama Štrpce i Novo Brdo otvorena su biračka mesta. Biračko mesto u selu Pasijak u opštini Novo Brdo jutros je posetio šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt. On je ukazao na važnost izbora za proces decentralizacije. Novo Brdo postaje proširena opština i ako Srbi izađu na glasanje, oni će imati većinu u lokalnoj administraciji. U prvom krugu je u ovoj opštini zabeležena mala izlaznost. Srpski birači koji su glasali danas u ranim jutarnjim satima očekuju bolje životne uslove.
Očekujemo malo bolje, saglasno malo bolje život i sve.
Pa bolje da imamo neko predstavnika našega.
Pa većine da bude nešto dobro, da bude nešto dobro za nas, za svi kako smo živjeli, da živimo uvijek.
U drugom krugu izbora za gradonačelnika Štrpca nadmeću se kandidat Samostalne liberalne stranke Bratislav Nikolić i kandidat Demokratske partije Kosova Bećir Fejzulahu. Kako je saopštila Samostalna liberalna stranka, prema podacima njenih članova biračkih centara, do 10 časova izašlo je 1302 od 8800 srpskih birača. Čelnici institucija Kosova su pozvali građane da izađu na glasanje u što većem broju. Izbore prati više od 1000 stranih i domaćih posmatrača. Za očuvanje reda i mira tokom glasanja zaduženo je oko 4000 pripadnika policije Kosova. Biračka mesta biće otvorena do 19 sati. Centralna izborna komisija najavila je da će rezultati izbora biti poznati još večeras. Najveća pažnja je posvećena opštinama u kojima su protiv kandidati pripadnici dve vladajuće stranke, Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova. U prvom krugu glasanja većinu opština je osvojila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, zatim opoziciona Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, a treća je bila partija Fatmira Sejdiua, Demokratski savez Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da se intenzivno traga za dva preostala haška optuženika, kao i da je iskazana jasna politička volja da se saradnja sa Haškim tribunalom završi do kraja.
Mislim da je iskazana jasna politička volja da se taj posao završi do kraja, znači saradnja sa Haškim tribunalom, i da to više ne može biti prepreka našem putu ka Evropu. Uostalo, ne možemo biti taoci bilo koga, pa ni Ratka Mladića, ni Igora Hadžića. A jedini način da Ratko Mladić i Igora Hadžić dokažu, tako da kaže, svoju istinu, je Haški tribunal. Pošto Hag ne da da se njima sudi ovde, a sud je jedino mesto gde bilo ko drugi koji je optužen za nešto može da dokaže svoju nevinost, odnosno svoju istinu, znači oni moraju Hag. Pa mi smo više izražavali nadu da će to da se desi, mada i uverenje. Ja sam više izražavao nadu, ali i uverenje. I delio sam tada optimizam Rasim Ljajića. Evo sad je, bliži se kraj godine, vidjet ćemo.
Vukčević kaže da je sud za ratne zločine sposoban i spreman da vodi svaki predmet, uključujući i postupke protiv Mladića, Hadžića i Karadžića.
Apsolutno smo mi sposobni da sudimo bilo šta. Mi smo pokazali da mi to krajnje profesionalno radimo. Neće sad da se uspoređuje sa Haškim tribunalom, ne bi bilo ni kolegijalno, ali možemo da vidimo, imamo određene pokazatelje gde se govori da smo mi bar toliko efikasni koliko Haški tribunal u procesu uređenja ratne zločine. Prema tome, mi možemo apsolutno sa, znači, profesionalne tačke gledišta da uradimo svaki predmet, pa i Mladića i Karadžića, i, a da ne kaže, Hadžića. Jedino bi možda imali neke ovako smetnje, da kaže, možda bi se tu bile nekakve demonstracije ispred zgrade i tako. U tom pogledu bi malo bi došlo do ometanja suđenja. Inače, što se tiče naše spremnosti i sposobnosti za suđenje, ona je apsolutna.
Kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Bivši ministar spoljnih poslova Goran Svilanović izjavio je da odluka Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, kakva god da bude, neće imati značaj ako Beograd ne bude imao jasnu ideju šta sa tom odlukom želi da postigne. Na Srbiji je da već sada pripremi predlog o tome šta želi, kojim putem dalje. O tim idejama već sada mogu da počnu načelni razgovori na najvišem nivou, pre svega s Evropskom unijom, a zatim i sa Rusijom i Sjedinjenim državama. Ta inicijativa bi trebalo da nas sve povede u proces prilagođavanja novim okolnostima, rekao je Svilanović. Železničke uprave Bosne i Hercegovine i Srbije su nakon 19 godina prekida železničkog saobraćaja danas ponovo uspostavili direktnu liniju Sarajevo-Beograd. Cena karte u jednom smeru je 25 evra, a vožnje od jednog do drugog grada trajeće 8,5 sati. Voz će u poredu vožnje saobraćati svakodnevno iz Beograda u 8:15 i u povratku iz Sarajeva u 11:35 tokom cele godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev razgovarali su o postignutim rezultatima u procesu o novom sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja koji bi trebalo da naslijedi postojeći START. Kako je saopšteno iz Kremlja, dvojica predsjednika su postigla suštinski napredak, dok je iz Bele kuće samo potvrđeno da su Obama i Medvedev razgovarali bez navođenja detalja. Vlada Filipina saopštila je danas da se svih 47 talaca otetih pre tri dana u džungli na jugu zemlje oslobođeni. Taoci stariji od 17 do 62 godine odmah po oslobađanju su prebačeni u bolnicu gdje će biti pregledani. Na osnovu prvih informacija koje saopštila vlada, otmičari su običali da će se predati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Naši sagovornici su Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Otkuda ta potreba da se rehabilituju Draža Mihajlović i Milan Nedić, a u izvesnoj meri i Dimitrije Ljotić?
Po mom mišljenju, razlog osnovni leži u tome što je nova vlast posle političkih promjena 2000. godine bila u potrazi za onim što zovemo idealni predak. Dakle, oni su prosto tražili i kreirali svoju istorijsku tradiciju i oni su zapravo tom kreacijom hteli da naprave diskontinuitet u odnosu na prethodnu vlast. Budući da oni Slobodana Miloševića tumače kao komunistu, s čime se ja ne slažem, oni su želeli da nađu nekog svog pretka koji će se partizanima, dakle precima komunista, jasno suprotstaviti. I u tom smislu je Drugi svjetski rat postao ključno poprište rata među istoričarima, da tako kažem, zbog toga što se taj idealni predak tražio u ličnostima koji su se tokom Drugog svjetskog rata nalazili na suprotnoj strani u odnosu na partizane. E sada je to proizvelo, po mom mišljenju, velike i nove probleme srpskom društvu, upravo zbog toga što su te druge strane koje su bile na drugoj strani partizana bile strane koje su se nalazile u kolaboracionističkom odnosu prema okupatoru i time smo stvorili jedan veliki problem za današnju Srbiju i njen odnos prema pitanjima fašizma i antifašizma.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajford?
Pa ja mislim da je zapravo da su motivi kod rehabilitacije Ljotića, Nedića i Draže Mihajlovića na neki način različiti. Mislim da je, recimo, za razliku od Draže Mihajlovića, za kim postoji u delovima Srbije svojevrstan kult među određenim delom populacije, pogotovo u onim delovima Srbije gde je njegov pokret bio popularan u vreme Drugog svjetskog rata, prema Nediću zapravo ne postoje toliko simpatija u narodu. Ja ne vjerujem da kad bi bilo ko u Srbiji organizovao neku manifestaciju posvećenu Milanu Nediću da bi se mnogo ljudi odazvalo na to. Zapravo on ima mnogo više svojih pobornika među delovima intelektualne elite koji su zapravo i njegovi najglasniji pobornici danas i koji zapravo insistiraju na toj njegovoj rehabilitaciji.
U Srbiji već mesecima traje potraga za grobom Draže Mihajlovića, čak je formirana i državna komisija za traženje njegovog groba. Vesti o aktivnosti te komisije dobijaju izuzetno mnogo prostora u medijima, to su udarne vesti u novinama i na televiziji. Zašto se država u to meša, gospođo Stojanović?
Pa zato što takve stvari obično služe tome da država ne govori o onome što su njeni stvarni problemi. I od prošlog proleća i tokom čitavog ovog leta 2009. godine trajala je gotovo medijska histerija koja je počela prvo sa traženjem groba Draže Mihajlovića sa tom formiranom komisijom, pa je ta komisija gotovo svakodnevno iznosila tobožnje nova saznanja, pa su se pojavljivali svedoci najrazličitiji, pa jedni koji nisu hteli ništa da kažu, pa drugi koji su obećavali da će jednog dana nešto reći, pa su se pojavilo, onda su se podgrevale nade da će se naći taj čuveni papir, jel, dokument koji će rešiti celu tu enigmu. I kako je jedna moja koleginica duhovito rekla, sve novine su imale vremensku prognozu, TV program i vesti o traženju kostiju Draže Mihajlovića. Na to se kasnije tokom leta nadovezala druga medijska histerija koja se odnosila na otkrivanje masovnih grobnica posleratnog komunističkog terora i onda su novine preuzele tu temu, a država je na sebe preuzela formiranje još jedne komisije koja je nedavno formirana ponovo sa državnim sekretarom Homenom kao njenim bitnim članom. Dakle, sad imamo dve komisije koje su sebi dale u zadatak da prosto otkriju, jel, tu istinu, protiv čega ja kao istoričar naravno nemam ništa protiv. Međutim, ono što je važno, to je da kada su takvi prelomni trenuci u istoriji u toku, niko ne ostavlja nikakve papire o takvim stvarima i ja mislim da članovi komisije moraju biti duboko svesni da oni takav jedan papir za kojim se traga, kao i takav jedan grob, nikada neće naći. Prema tome, radi se o jednoj manipulaciji javnošću i to se naravno dešava u trenucima vrlo duboke krize, pre svega ekonomske i socijalne krize, i naravno da je to onda mnogo bolje govoriti o nečem takvom i donositi senzacionalne vesti iz 1945. godine nego govoriti o ljudima koji gube posao. I to je prosto jedna manipulacija, ali ja imam utisak da ljudi koji to rade i pre svega vlast nije svesna opasnosti takve manipulacije. To su vrlo klizave, vrlo opasne teme kojima se ne sme baviti na tako politički način. Ljudi koji se time bave ne raspolažu ozbiljnim podacima, iza toga ne stoje ozbiljna naučna istraživanja. Kada se govori o desetinama hiljada ljudi ili čak stotinu hiljada ljudi ubijenih u Srbiji 45. godine, to se radi na osnovu vrlo neproverenih priča, to nisu poznati naučni metodi kojima se do toga došlo, i to je izuzetno opasno.
Gospodine Bajford, kako vi tumačite ovu kampanju oko traženja groba Draže Mihajlovića, oko otkrivanja grobova žrtava komunizma?
Voleo bih da znam, da li bi potraga za grobom Draže Mihajlovića ikada krenula da Slobodan Homen nije državni sekretar u Ministarstvu pravde? Jer mislim da je to vrlo važan moment. Ovakve stvari koje su manje ili više važne u Srbiji suviše često zavise od pojedinaca. Podsjetimo Slobodana Homena, deda Slobodan Subotić je bio jedan od advokata Draže Mihajlovića i zbog toga što je prihvatio da bude advokat Draže Mihajlovića, kasnije i sam završio u zatvoru. I na neki način ja shvatam da je čitava priča o sudbini Draže Mihajlovića deo priče porodice Homen, ali na neki način ona zbog toga sada postaje državno pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o reviziji istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. Sagovornici su Jovan Bajford, docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji, i Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
U Srbiji se veoma malo govori o stradanju Jevreja u okupiranoj Srbiji, koje je dostiglo razmere holokausta. Mislite li, gospođo Stojanović, da se činjenice o tome svesno prečutkuju?
Znate šta, za mene postoji jedno vrlo veliko i važno, suštinski važno pitanje na koje ja nemam trenutno dovoljno ozbiljen odgovor. To je pitanje kako je bilo moguće da ceo poredak koji je nastao posle 45. godine bude zasnovan na mitu o Drugom svjetskom ratu, dakle to je bio taj ključni osnivački mit kasnijih socijalističkih vlasti, a da mi ni u školama, ni u okviru praznika, svih onih priredbi koje smo imali, zapravo o tom segmentu, o segmentu holokausta nismo učili i toga se nismo sećali. Dakle, to je nešto što mene jako zanima kao pitanje zbog čega je to bio zaboravljeni deo Drugog svjetskog rata, zbog čega sećanje na ubijene Jevreje nije negovano na način na koji su negovane druge uspomene u Drugom svjetskom ratu.
Gospodine Bajford, vi ste se posebno bavili problemom, odnosno temom holokausta u Srbiji. Da li se došlo do podatka koliko je Jevreja stradalo u okupiranoj Srbiji u logorima?
Ako me pitate konkretno za okupiranu Srbiju, znači Nedićevu Srbiju uključujući i Banat, brojka je negde oko 16.000, ako se uključi tu i Vojvodina, odnosno Vojvodina, Kosovo i tako dalje, onda je brojka negde oko 29.000.
Treba uvek podsjetiti da je Beograd već u zimu 1942. godine proglašen gradom bez Jevreja, dakle Judenfrei, tako da se tu čak ne radi samo ni o broju, nego i o, da kažem, jednom vrlo zamašnoj i efikasnoj akciji. Ali s druge strane postoji i ovo pitanje koje je također dužnost istoričara i onih koji se bave ovim temama da se prouči ta dubina ideologije čak i u onim situacijama pre okupacije kada nije traženo od strane recimo nemačkih okupacionih vlasti da se to izvrši, dakle već su postojale te mere koje su bile usmerene i na jevrejsku imovinu i na ljudska prava i na prava na školovanje i tako dalje, ona su već bila smanjivana krajem 30. godina, dakle to je pitanje koje mi treba da se bavimo po mom mišljenju.
Da, obično se kaže, iako se priznaje da je bio holokaust, obično se kaže pa to su Nemci radili. Gospodine Bajford, kolika je odgovornost Nedićeve vlasti za taj holokaust?
Mislim da ste zapravo postavili pravo pitanje, jer vrlo se često može čuti među istoričarima u Srbiji da na neki način holokaust predstavlja isključivo odgovornost nemačkih okupatora i da je time zapravo odgovornost Srbije da se holokausta seća manja. Vrlo malo ćete naći istoričara koji se bave holokaustom na zapadu koji bi prihvatili tu ideju o tome da u jednoj okupiranoj zemlji se uopšte holokaust može posmatrati van odnosa između kolaboracionističkih snaga snaga i okupatora. Holokaust ne počinje onog momenta kada se grupa Jevreja nađe pred streljačkim vodom ili u gasnoj komori, nego on počinje mnogo ranije. On podrazumeva i druge procese kao što su registracija Jevreja, konfiskacija njihove imovine, njihova internacija u logor, čuvanje tih logora i sl. I mislim da ako se Holokaust posmatra na taj način kao jedan širi, kompleksni proces, onda je nemoguće ograničiti odgovornost samo na one koji su u krucijalnom trenutku potpisali naređenje za streljanje ili povukli oraz.
Može li se reći da je svim ovim rehabilitacijama kvislinga koje su urađene u Srbiji, da je relativiziran odnos prema fašizmu? Gospodine Bajfort?
Naravno, meni se čini da jeste, ali oni koji se zapravo bave tom rehabilitacijom bi rekli da nije. To je i osnovna stvar rehabilitacije, da se ovdje ne rehabilituje se fašizam kao takav. Rehabilituju se pojedinci i jedan od posljedica rehabilitacije je da se njihova fašistička prošlost izbriše i da se oni zapravo integriraju u jedan diskurs koji se predstavlja kao antifašistički. I mislim da je to suština cele stvari. Oni koji danas u Srbiji promovišu Milana Nedića, koji su okačili njegovu sliku u hol vlade Srbije, ili oni koji ga redovno promovišu, ne smatraju da je on bio fašista, naprotiv, oni smatraju da je on bio spasitelj. Ali mislim da je apsolutna posljedica svega toga je da se određene ideje koje je Nedić zastupao, određene ideje koje je Ljotić zastupao, danas predstavljaju kao prihvatljive.
Gospođo Stojanović?
To se može dobro vidjeti na primjeru Milana Nedića koji je sada Jovan pomenuo, ali se također može vrlo dobro vidjeti na primjeru Draže Mihajlovića, jer ono što se uvek ističe kada je u pitanju ovaj novi talas rehabilitacije Mihajlovića jeste da je to antifašistički pokret, da citiram Slobodana Homena, dogovorili smo se, kaže Homen, vrlo često to pominje, dogovorili smo se da smo imali dva antifašistička pokreta i da su svi vršili zločine. Prema tome, ne radi se o tome da se rehabilituje fašizam, niti da se direktno te ideje u Srbiji promovišu, ali se radi o tome da se briše sve što je bilo u vezi bilo sa fašističkim idejama, bilo u ratnim operacijama, kao što je bio slučaj Mihajlovićevih četnika, zajedničkog delovanja sa okupacionim jedinicama. Prema tome, to se briše iz istorije i to je ono što je opasno. To za sada nije otvoreno slavljenje njihove saradnje. Dakle, oni se ističu kao spasilački u slučaju Nedić ili antifašistički čak u slučaju Mihajlovića. Međutim, time se zapravo na duge staze briše ta vrlo važna linija razgraničenja i ostavlja se otvoren prostor da možda to sve i nije bilo tako loše. I tu mislim da počinju vrlo ozbiljne probleme.
A može li se reći da na izvestan način se time, takvim odnosom, gospođo Stojanović, Srbija na izvestan način odriče ili bar umanjuje svoju antifašističku tradiciju?
Pa da, ona to čini otvoreno time što ona želi da pošto poto napravi taj diskontinuitet u odnosu na socijalističke vlasti i time sebe dovodi u situaciju koju, mislim, najbolje definisao profesor Todor Kuljić kada je rekao da se radi o anti-antifašizmu. Dakle, u situaciju u kojoj vi hoćete da oborite vrednosti prethodnog socijalističkog poretka pa i njihovih partizanskih predaka, vi se dovodite onda samim tim i u situaciju da dovodite u pitanje i sam antifašizam. I to smo videli, vredi uvek ponoviti, u ponašanju naše države na 60. godišnjicu kraja Drugog svjetskog rata, kada ni na 60. godišnjicu oslobođenja Auschwitza nije otišla delegacija Srbije kao jedine zemlje koja nije poslala svoju delegaciju, kao što je u Moskvu otišla delegacija niske reprezentativnosti što se tiče države.
Vaše mišljenje, gospodine Bajfort?
Ono što je tu najsmešnije, da ne kažem i najtragičnije, jeste to što je jedan od konsekvenci rehabilitacije četničkog pokreta u Srbiji jeste to da se sada tvrdi da je Srbija još dodatno ima antifašističku tradiciju, jer ona ima ne jedan, nego dva antifašistička pokreta. I to je zapravo ono što je i cilj rehabilitacije, a to je da se ljudi koji su bili kolaboracionisti predstave kao antifašisti. I mislim da to neko razvodnjavanje pojma antifašizma i njegova direktna manipulacija ima sasvim sigurno za posljedicu da se umanjuje uopšte njegovo značenje i da on prestaje da znači bilo šta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Bajfort.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su učestvovali Dubravka Stojanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Jovan Bajfort, docent na katedri za društvene studije Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušali ste kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, dakle razgovor između Dubravke Stojanović i Jovana Bajforda. Širu verziju emisije objavljujemo u našim terminima u 18, 22 i 24 sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Jedna od najboljih francuskih grupa, a u Srbiji definitivno najpopularnija, održala je sinoć prvi od dva najavljena beogradska koncerta za ovaj vikend i još jednom pokazala zbog čega savremeni muzički hitovi u njihovim aranžmanima zvuče tako zavodljivo i šarmantno. Večerašnji koncert grupe Nouvelle Vague zakazan je za 22 sata u sali beogradskog bioskopa Odeon. Grupa je prvu eksploziju popularnosti doživjela sa bossa nova, obradama, punk i new wave klasika. Ove godine se vratila na scenu sa njihovim trećim albumom. Njihova prva dva albuma prodata su u tiražu od više od pola miliona primjeraka. Na trećem albumu pesme su inspirisane američkim countryjem i bluegrassom, ali su se na njemu pozabavili pesmama Talking Heads-a, Sex Pistols-a, grupe Police. A ono što je posebno interesantno, na ovom albumu je činjenica da su neki hitovi snimljeni sa originalnim pjevačima. Slušamo Nouvelle Vague.
Love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Much to mistrust, love fell behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you.
Još jednom Nouvelle Vague večeras u bioskopu Odeon u 22 sata. A pred krajem emisije Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Saradnja sa Haškim tribunalom biće završena, izjavio tužilac Vladimir Vukčević. Beograd mora da zna šta hoće sa odlukom suda u Hagu, kaže Goran Svilanović. Danas drugi krug opštinskih izbora na Kosovu. Posle 19 godina uspostavljena železnička linija između Beograda i Sarajeva. Obama i Medvedev razgovarali o smanjenju nuklearnog naoružanja. Oslobođeno svih 47 talaca na Filipinima. Sutra suvo, oblačno i hladno, uveče sneg. Najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.